Vládu, která dnes nad ránem přestála pokus o vyslovení nedůvěry, jmenoval prezident republiky přesně před rokem. Zatímco představitelé silnější z vládních stran hlasitě chválí úspěchy kabinetu, ve kterém ANO spolupracuje s ČSSD, parlamentní opozice nešetří kritikou. Její poslanci a poslankyně během dlouhé schůze připomínali zejména problémy trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše. V první řadě se jedná o podezření ze střetu zájmu, ve kterém se ocitá. Odchod současného předsedy vlády požadovali 10 000 lidí na sérii demonstrací, které vyvrcholily před prázdninami čtvrtmilionovým protestem na Letenské pláni. Prospívá tedy stávající vláda ANO a sociálních demokratů Česku nebo škodí? Více za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali místopředseda ústavně právního výboru za Českou pirátskou stranu Jakub Michálek. Dobrý den.
Dobrý den.
A místopředseda rozpočtového výboru za ANO Jan Volný. Dobrý den.
Krásné dopoledne vám i posluchačům.
Pánové, prosím na první otázku o krátkou odpověď, pak si vše rozebereme víc. Pane Volný, řekl byste, že vláda ANO a ČSSD je pro zemi přínosem nebo jí škodí? Ta otázka se probírala ve sněmovně až do ranních hodin.
Já si myslím, že posluchači a diváci, kteří měli ten čas a tu odvahu sledovat včerejší přímý přenos, udělali jasný obrázek. Na jedné straně jasné, stručné a výstižné reporty našich ministrů, podložené čísly, a každý ministr promluvil a prokázal, že za ten rok se udělal neskutečně mnoho práce. Na druhé straně opozice neustále ale opakovala pouze ty dvě témata, o kterých jste mluvila, to znamená Čapí hnízdo a zpráva auditu z Evropské unie, a každý z těch řečníků o tom mluvil zleva, zprava, ze zhora, z dola, to znamená víceméně mlácení prázdné slámy. Ano, myslím si, že tato vláda je velice, velice úspěšná za ten jeden rok.
Řečníků bylo hodně, takže se hlasovalo před čtvrtou ráno. Pánové, tedy vám ještě jednou děkuji, že jste přišli do tohoto pořadu, respektive do sněmovního studia, že jsme se takto mohli spojit, ale pane poslanče Michálku, to, co tady zaznělo, že tedy opozice má dvě témata, na kterých se točí, ale úspěchy vlády jsou prokazatelné a včera ve sněmovně a také dnes nad ránem ministři současné vlády to dokázali čísly?
Určitě to není pravda. Naši řečníci vystoupili k mnoha tématům. Já když to vezmu jenom, jako je pravda, že samozřejmě naší ekonomice se daří dobře, ale to není zásluha pana premiéra Babiše, to je zásluha Evropské unie, protože naše ekonomika v podstatě navazuje na ty trendy, které jsou v Evropské unii. Stačí se podívat na ty dva grafy vývoje hrubého domácího produktu. My jsme upozornili na některá rizika, která se blíží, zejména s ohledem na to, že ta země se málo zabývá o svoji budoucnost. Že tady klesá reinvestovaný zisk o 60 miliard korun, že tady máme chybějící zákony proti korupci, kdy vláda neplní svůj legislativní plán, lobbying, ochrana oznamovatelů, že máme stále 800 tisíc lidí v exekucích, kteří nepřispívají ekonomice, že se neřeší problém dostupného bydlení, který vláda opět přislíbila, což se týká zejména seniorů, že nám chybí vzdělávací reforma, celá řada dalších věcí, sucho, aktuální problémy, justice, kvůli které jsou největší demonstrace od roku 89. Takže ono samozřejmě to může být očima ANO tak jako v tom vtipu, že když jedou sovětští vůdci ve vlaku přes Sibiř a vlak se rozbije, tak zkrátka zatáhnou záclonky a předstírají, že vlak stále jede.
Pane poslanče Volný, nepředstíráte, že vlak jede, i když už stojí, a že se daří české ekonomice, tak proto se daří i současné vládě, jinak by to tak nebylo?
Jsem milé překvapen, jak pan kolega zná vtipy z bývalého Sovětského svazu. Nicméně, co tady pan kolega řekl, aby se nemůžeme domluvit a dohodnout v tomhle tom smyslu. On polovičku, co řekl, jsou věci, které už dávno děláme. Děláme velice aktivně, třeba výstavba těch bytů. MMR udělal dva úplně úžasné tituly, na které obce a fyzické osoby čerpají.
A stále chybí zákon o sociálním bydlení.
Ano, je to pravda, je pár věcí, které jsou připraveny, dělá se na tom, chybí taky nový zákon, stavební zákon, který už je v připomínkovém řízení na vládě, chybí opravdu promyšlená důchodová reforma, nebo respektive pohled na důchod.
Souhlasí
s vámi?
Ano.
Je to minus, ale tato vláda, prosím vás, jeden jediný rok a včera o té důchodové reformě konec konců byla druhá diskuze a myslím, že se v tomto směru opozice s koalicí dohodli, že je to tak velká materie a měla by být dlouhodobě udržitelná a měli by se na tom opravdu umět dohodnout opoziční i koaliční poslanci, protože by se nemělo stát, aby se něco teďka vymyslelo a za 3 roky nová vláda by to rušila. Bylo by to špatně.
Pane Michálko, není opozice na vládu příliš příkrá, když, jak říká pan Volný, vládne teprve rok a snaží se, seč může?
Já považuji za problém, že pan Volný pořád říká, že na něčem dělají, že mají plán, že na tom pracují, ale důležité jsou ty výsledky. Ty výsledky se mají hodnotit po určitém čase a všechny ty rezorty, které jsem tady citoval, tak jsou rezorty, které byly v gesci ANO i za minulé vlády. To znamená v těch rezortech, které jsem citoval, to znamená finance, spravedlnost, místní rozvoj, životní prostředí, tak ti lidé sedí už 5,5 roku. Takže po té době by měli mít i nějaké výsledky v těch oblastech, které občané považují opravdu za prioritní.
Vypočítáte zkrátka tu předchozí vládu, která byla na jiném půdorysu složena?
Ano, ale ovšem já se mluvím o těch ministerstvech, kde vládlo ANO. To znamená například v oblasti spravedlnosti, tak jsme měli nějaké 5 ministrů spravedlnosti mělo ANO a stále není vyřešen problém s 800 tisíc lidma v exekucích, kteří jsou dneska v šedé ekonomice z velké části nebo vůbec nepracují. A je potřeba to řešit novelou exekučního řádu, která by například zavedla krajskou příslušnost a ten zákon neustále leží na legislativní radě vlády a neposouvá se ta věc kupředu. Takže to jsou konkrétní věci, na které my upozorňujeme, že po 5,5 letech vlády ANO na těch ministerstvech tam nejsou ty výsledky, ale stále jsou pouze ty zákony v procesu.
Mělo by pane Volný přijmout ANO zodpovědnost za to, co se děje v rezortech, ve kterých má své lidi už víc než 5 let?
Víte co, mně to připadne naprosto úsměvné a nekorektní od jednak pana Michálka, ale jednak i od opozice. Jednak v minulé vládě jsme neměli premiéra, byli jsme tam v menšině.
Měli jste vicepremiéra.
Měli jsme vicepremiéra,
ministra financí,
ale tam je nekorektní to, že oni vemou programové prohlášení této vlády a začnou citovat a říkat, no jo, ale vy jste to už mohli dělat před 4 lety, 5 lety. My taky můžeme říkat, dobře.
Ale co je na tom nekorektního?
Je to nekorektní, protože programové prohlášení vlády je prohlášení vlády aktuální. To znamená, pokud chtějí citovat z programového prohlášení vlády této, tak musí respektovat, že tato vláda toto prohlášení plní pouze rok. A není pravda, že všechno je rozdělaný a nic není dodělaný. Udělal se zákon o liniových stavbách, který urychlí 30 zásadních liniových staveb v této republice možná o 3 roky. Je rozestavěno a postupně se dokončuje 243 kilometrů dálnic a silnic první třídy. Klesá dluh, zadluženost našeho státu ve vztahu k Evropské unii. Jsme druzí nebo třetí na před páskou, takže.
Pane Volný, jedna věc zajímá mě, když říkáte, že je třeba dívat se pouze na ten jeden rok, kdy je vláda současná ve Strakově akademii, to znamená, že lidé z ANO, kteří byli v těch samých rezortech předtím, dělali úplně jinou práci? Řídili se jiným programem?
Paní redaktorko, pokud, no ano, samozřejmě i programové prohlášení minulé vlády bylo program ANO ne, samozřejmě, ale pokud srovnávám programové prohlášení vlády pana Babiše, který úřaduje rok, tak musím hodnotit, co za ten rok udělali. To je přece jednoduché.
Pane Michálku, není možné srovnávat programové prohlášení vlády, která je složená z jiných politických stran a kde ANO nemělo premiéra?
Já myslím, že tady přece vůbec nejde o nějaké programové prohlášení, tady jde o to, jestli existuje reálný společenský problém a problém s exekucemi tady nepochybně existuje. Stejně tak máme měření, která jsou z průzkumu veřejného mínění, že 90% občanů České republiky považuje za naléhavý problém korupci a hospodářskou kriminalitu. Takže toto jsou problémy, které prokazatelně existují a ptám se, co v této oblasti vláda udělala například v tom, co se zavázala. Teď ten zákon na ochranu oznamovatelů už se připravoval přece, ten byl i v programovém prohlášení minulé vlády, také se na něm jakoby pracovalo, ale za ty 4 roky se neudělal. A pro nás přece jako ta práce nekončí tím, že se schválí nějaký zákon, ale tím, že se ty zákony promítnou do praxe a něco se na jejich základě skutečně zlepší. Mm-hmm. A to jsou ty výsledky, které lidi pocítí, a to jsou ty výsledky, které my musíme hodnotit jako opozice, když konfrontujeme vládu s tím, jak funguje a když nabízíme nebo představujeme vlastní alternativu.
Pane Volný, jsou tady 2 konkrétní výtky, a to je, že se stále nic neděje s exekucemi, se kterými se potýká skutečně skoro 1 milion lidí v Česku, a také, že třeba, ačkoliv to byla jedna z priorit, se stále nedaří přijmout zákon o oznamovatelích, whistleblowerech. Proč tato dvě témata váznou?
Tak exekuční zákon se řeší, ve sněmovně se projednával a projednala dílčí část. Samozřejmě, jestli tady pan kolega Michálek mluví o nějakém generálním, kde možná bude i teritorialita pojmenovaná, ale co se
proč
týče
není ten zákon už na stole? Není to selhání vlády? Asi tak zní moje otázka.
Já si nemyslím, že protože těch problémů je celá velká řada. Víte, že jsme udělali kontrolní hlášení, dotáhli jsme konečně druhou třetí, čtvrtou
etapu EET. Úplně jiný problém. Pane Volný, považujete za problém, že není stále vyřešená exekuce a vyřešené exekuce v Česku, nebo ne? Problém vlády.
Co to je, že nejsou vyřešené exekuce? Přece exekuce už jsou zákonem, který se už projednával ve sněmovně a projednal v zásadě pod kontrolou a jsou regulovány. To, že je potřeba udělat kompletně nový exekuční zákon, je jistě pravda, ale to není přece na rok práce. To si můžeme všichni vysvětlit, že to je taková materie, že to není o roce, je to o velké diskuzi, jak s veřejností, tak napříč politickou spektrem, a tyto diskuze se přece probíhají a my přece předtím nestrkáme hlavu do písku. Jedná se o tom a připravujeme ten základní kompletní zákony a dílčí úpravy se konají a dělají.
Pane Michálku, prosím, velmi krátce k tomuto bodu. Je tedy alespoň to, co bylo v silách vlády, zvládnuto, co se týká exekucí, a je třeba vést širší společenskou debatu na tohle téma?
Tak já se omlouvám, ale pan Volný tady trošku vaří z vody, protože ministerstvo spravedlnosti, když už na něčem pracuje, tak určitě ne na novém exekučním řádu, ale na novele, která je v legislativní radě vlády, takže možná zde nemá úplně aktuální informace o tom, co vláda vůbec dělá, ale podstatné je to, že my jsme ten zákon zpracovali, připravili jsme tu novelu a dali jsme ji do poslanecké sněmovny. A ve sněmovně nás přehlasovala koalice, takže to je přerušeno do doby, dokud vláda nepředloží vlastní návrh, a ten návrh zatím nepředložila. My myslíme samozřejmě na ty podnikatele, například, kteří dneska musí, když mají zaměstnance, kteří mají exekuce, tak musí obhospodařovávat obrovské množství exekutorů. A pak samozřejmě myslíme i na ty lidi, kteří jsou v exekucích a v tom případě jsou v té šedé ekonomice. V řadě případů.
Posloucháte?
To je problém naší ekonomiky.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí konkrétně poslance za ANO Jana Volného a za Piráty Jakuba Michálka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane poslanče Volný, vy jste na začátku našeho rozhovoru řekl, že parlamentní opozice se během té rozpravy před hlasováním o nedůvěře točila na 2 tématech, a to je trestní stíhání Andreje Babiše kvůli Čapímu hnízdu a také jeho pravděpodobný nebo možný střet zájmu, tak alespoň to vyplývá z draftu Evropské komise. Mě by zajímalo, jestli to považujete za malá témata, za malé problémy, když jste řekl jenom o tom se vlastně bavila opozice. Jak je to důležité pro vás? Tak.
Tak řekli mi, že to je malé téma, protože pokud se vyslovuje nedůvěra vlády, tak by to mělo být za to, že vláda něco dělá špatně. Tak téma to samozřejmě je, nicméně pro mě to není téma do chvíle, než budu vědět, jak dopadly celé to řízení kolem těch dvou zpráv Evropské komise, protože já vím, jak to s těma dotacema je, bylo, já jsem býval i na druhé straně příjemce. Vím, že to bylo vždycky nepříjemné a že se čas od času stalo, že přišel návrh na korekci, někdy to bylo zamítnuto a nakonec korekce nebyla, někdy nějaká drobná korekce byla. To prostě je takovej chod a říkat, že to je s velkou pravděpodobností, jak jste říkala, já nevím, kde...
Říkala jsem, že je to pravděpodobné podle draftu, který z Evropské komise nyní koluje v České republice a byl zveřejněn médií.
Ale draft je přece výzce, říkají, na to se podívejte, o tom budeme jednat a pak uděláme závěr. Takže já opravdu, a myslím si, že i ano jako takové, a myslím si, že i většina veřejnosti prostě počká, vyčká na závěr tohoto řízení a dříve přece zbytečné to rozebírá zleva, zprava, ze zhora, ze spoda. Uvidíme, co nakonec z toho dopadne, jak Česká republika obhájí nebo neobhájí tyto kroky a tím to pro mě bude potom něco k řešení.
Pane Michálku, jsou to zásadní důvody, které by měly vést k vyslovení nedůvěry vládě? To, o čem se teď bavíme?
Skutečně si myslím, že bychom se měli zabývat podstatou těch problémů. To znamená v tomto případě, že premiér získává ročně nějaké 2 miliardy korun na dotacích ze systému, jehož pravidla sám nastavuje, že tady vlastní v podstatě třetinu na mediálním trhu tištěných novin, že vlastní mediální dům Mafra, a samozřejmě se to potom promítá i do toho způsobu, jaké tam vycházejí titulky a pak kvůli tomu někteří ministři rezignují a zneužívá se to. Takže ty problémy tady samozřejmě jsou a myslím si, že by bylo zodpovědné je věcně řešit.
To, co jsme viděli na Letné minulou neděli, 250 000 lidí, kteří žádali odchod Andreje Babiše a také ministryně spravedlnosti Marie Benešové, vy jste, pane Michálku, zmínil ty časté změny na postu ministra nebo ministryně spravedlnosti. Řekl byste, že teď je na čase nebo nazrál čas na novou změnu?
Tak my jsme nepodporovali jmenování paní ministryně Benešové, my jsme byli celkem spokojeni s tím, jakým způsobem zastával tu svoji funkci pan Kněžínek. V porovnání s ostatními ministry to opravdu byl ten člověk z úřednické vlády, úředník, který vykonával ten svůj rezort celkem svědomitě a i ty návrhy, které představila, které potom paní Benešová upravila, takže tam posílala pravomoci ministra spravedlnosti a odsunula je tak, aby neúčinkovaly na vládu Andreje Babiše, tak si myslím, že vypovídají o tom, že ta práce předtím fungovala mnohem lépe, takže já osobně bych si opravdu bych byl mnohem spokojenější, kdyby tato změna tam neproběhla. My teď řešíme hlavně ten zákon.
Kdyby tam nepřišla paní Benešová, nebo kdyby zůstala, teď jsem tomu úplně neporozuměla.
Kdyby tam zůstal pan Kněžínek, to by tak bylo určitě mnohem lepší.
A jste pro odchod paní Benešové? Víme, že potom volá, jak už jsem řekla, část společnosti.
Já si myslím, že by to bylo rozumné řešení a opravdu ta justice je extrémně citlivá oblast a je potřeba najít někoho, kdo bude neutrální, kdo bude spojovat a kdo připraví návrhy zákonů, které na základě konsenzu získají širokou podporu v poslanecké sněmovně, protože ta oblast justice, to je samozřejmě oblast, kde je potřeba dosáhnout konsenzu, aby ty věci platily dlouhodobě. Je to oblast extrémně konzervativní.
Pane poslanče Volný, co vy si myslíte o tom požadavku na odchod Marie Benešové pro posílení nezávislosti justice?
Já si musím jednou je to odskočit. Pan Babiš nenastavuje žádné pravidla dotací, ty jsou nastaveny už 20 let, co jsme v Evropské unii a upřesňuje to přímo Evropská komise. A jestli mluví pan kolega o 2 miliardách korun, to jsou nárokové dotace na hektar zemědělsky obdělávané půdy. A pan Babiš v koncernu, jednak to nevlastní, a jednak koncern Babiš, koncern Agrofert...
Je beneficientem svěřenských fondů.
Nechme stranou, ale tam jsou tam desítky, ne-li sto, přesto menších zemědělských podniků, který samozřejmě dostávají nárokové dotace. Teď se vrátím k paní Benešové. Samozřejmě já to bylo jako krajně nekorektní. Všichni jsme věděli, proč odešla Táňa Malá, která měla být ministryní. V podstatě se tam ani nesedla.
Myslíte kvůli plagiátorství?
Kvůli plagiátorství, stejně jako pan Krčál, já tomu teda nerozumím, co to je plagiátorství, ale...
To je, když opisujete, pane poslanče.
Já to vím, ale ono to prokazování si opisuje nebo neopisuje. Ale dobře, oba prostě podali rezignaci, i pan Krčál, i paní Malá, a bylo potřeba velice rychle řešit dosazení. Přece pan Babiš i pan ministr Kněžínek přece signalizovali, že to je prostě na dočasnou dobu a že se bude hledat někdo nový. Nicméně paní Benešová, prosím vás, my nemáme erudovanějšího právníka. A mě na tom velice mrzelo a velice zneklidňovalo to, že aniž by ještě si sedla do toho křesla, jenom když se oznámilo to jméno a nejspíš jenom proto, že je z okolí pana prezidenta, se strhla takováhle štvanice
a nezaznamenal jste, pane poslanče,
pracovitou a erudovanou ženskou.
Odešel ve chvíli, kdy policie podala návrh na podání obžaloby Andreje Babiše? Nebylo to třeba i kvůli tomu?
Ne, určitě to nebylo kvůli tomu. Mm-hmm. Víte, že v té době se rozhodl odejít z vlády pan Ťok, že je unaven, byly jisté problémy s paní ministryní Novákovou a pan premiér našel velice kvalitní zastoupení za ní.
Takže tak by prostě neměla odcházet, to je ta moje původní otázka podle vás.
Tak využil těchto změn a prostě zařadil do toho i ministerstvo spravedlnosti, protože našel člověka, který má chuť a má odvahu si na tohleto horké křeslo sednout.
Pane Volný, jednoduchá odpověď. Paní Marie Benešová by neměla odcházet, tedy když to všechno shrnu.
No v žádném případě.
Díky za tu odpověď.
Erudovaná právnička, nestranná a hlavně poctivá a je za ní vidět obrovský kus práce.
Pane Michálku, když se ještě ohlédnu nad tím dlouhým několika, možná 17-hodinovým jednáním sněmovny, které vyvrcholilo tím, že se nepodařilo opozici vyslovit vládě nedůvěru, mělo to celé smysl?
Já jsem přesvědčen, že ano, protože úkolem opozice samozřejmě je kontrolovat vládu a představovat vlastní alternativu. Opozice nemá většinu hlasů v poslanecké sněmovně a taky nemá za sebou armádu úředníků, takže není možné očekávat, že její návrhy získají důvěru, pokud se vláda chová tím stylem, že jako buldozer hlasuje proti všem návrhům opozice. A já jsem byl zastupitel na pražském magistrátu 3 roky. Těch návrhů, které nám tam prošly z opozice, bylo velmi málo, velmi málo. Ale potom po těch 3 letech ve volbách máme primátora, takže samozřejmě smysl to má. Koalice si sestavuje nějakým způsobem svůj program a toto je příležitost pro opozici, aby ukázala, aby bilancovala, jaká témata jsou prioritní a že ukázala na to, že vláda neřeší. Ale abych se vrátil ještě k tomu, krátká reakce k tomu, co říkal pan kolega ohledně Agrofertu. Ty 2 miliardy korun ročně Agrofertu z výročních zpráv, to nejsou jenom nárokové dotace, to jsou všechny dotace dohromady. Takže není to pravda, ta částka taky nesedí.
A nárokové dotace jsou 95%. 95% z těch 2 miliard jsou nárokové dotace. No,
pane poslanče Volný, ještě mě napadá, nebylo by lepší pro ANO, kdyby odešel Andrej Babiš z pozice premiéra, mohlo by pak možná sestavit jinou koalici, než je ta z ČSSD podporovaná komunisty, možná by to prospělo celé straně?
Prosím vás, ztratilo by to všechno úplně smysl. Já si myslím, že tak kvalitního, erudovaného premiéra, který dělá politiku navenek v Evropě, ale i v České republice špičkově, korektně, prostě jsme neměli možná 30 let po revoluci. Takže já si myslím, že určitě ne. Co se týče, jak říká tady pan kolega o tom magistrátu, ano, on řekl správně, prošlo nám za vlády, ano, jenom málo našich návrhů, teďka neprochází za vlády Pirátů opozici vůbec nic. A co se týče toho hlasování o důvěře, o nedůvěře, ano, je to legitimní nástroj opozice a každá opozice to v té etapě volebního cyklu vždycky několikrát udělá. Nemám s tím problém.
Pane Michálku, je se tady nějaký jiný povolební nebo řekněme politický blok nebo uspořádání jiné, než je v současné době, nebo by byla republika vržena do chaosu, jak se obává prezident Miloš Zeman, nebo jak se také zmínil Andrej Babiš?
No tak já si myslím, že je evidentní, že těch stran je příliš mnoho, že máme 9 poslaneckých klubů v poslanecké sněmovně, tak je to velmi fragmentovaná scéna. Já jsem teď byl v Rakousku, tam mají v parlamentu 5 politických stran, takže je potřeba, aby zejména ty konzervativní strany pravicové tak se nějakým způsobem koncentrovaly dohromady.
Šli byste do toho s nimi?
Ne, my nejsme konzervativní ani pravicová strana.
A demokratická, ano, včera Vít Rakušan vyzval všechny demokratické strany.
Tak to samozřejmě je úplně naivní, aby se všechny demokratické strany spojily do jedné.
Tedy
to
zní konzervativní
jako, to zní jak Národní fronta, abych pravdu řekl. No a já se teda musím ještě ohradit proti tomu, že nepřijímáme návrhy opozice, na to zastupitelstvo chodím, takže není to pravda, pane Volný, doporučuji, běžte se podívat někdy na pražské zastupitelstvo. Dokonce tam odpovídáme na dotazy, zatímco vaše primátorka, když kandidovala, tak se ani nepředstavila. A paní Benešová není nestranná úřednice, jak pan Babiš sliboval, že bude mít úřednickou vládu.
Prosím, už jen 2-3 slova.
Paní Benešová je exposlankyně ČSSD, která byla poradkyně prezidenta Miloše Zemana, takže označovat jí za nestrannou odbornici tak opravdu neodpovídá skutečnosti.
Tak poslanec za Českou pirátskou stranu Jakub Michálek a také poslanec za ANO Jan Volný byli hosty Pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
Krásný den vám i posluchačům.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.